subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. waa subaxnimo axada oo bisha diseembar sanadka 2020 ee tahay 6 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 17-19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. afrikada bari idaacadda subaxnimo waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimona waxaa ka mida dekedda hobyo oo doontii ugu horreysay oo ganacsi ay ku soo xiratay.
ma aha oo keliya ganacsiga in qofka ganacsada u faaida, qofka shacabkeena waa ka faa'iida, waayo cunnada ka imaanaysa meel ka baxsan oo soomaaliya qeybeheeda kale ah qarashka ku baxay iyo markii hobyo kasoo degtay qarashka suu noqonaya farqi weyna u dhexeeya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan abaalmarinta sanadka ee kanada oo la siiyo dadka ka yar da-adda 30 jirka oo la siiyo wiil soomaaliya asal ahaan ka soo jeeda. sidoo kale waxaan idiin haynaa ruushka oo bilaabay tallaalka xanuunka covid-19-ka. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena subaxnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa booqday sabtidii shalay gobolka muhiimka ah ee Georgia si uu ugu ololeeyo 2 senator oo xisbiga jamhuuriga ah, kuwaas oo kuraas 2 ah kula tartamaya xisbiga dimuqraadiga doorashada ku celiska ah ee bisha January 5-teeda, taasoo go'aamin doonta xisbiga sida aqlabiyadda leh u maamuli doona aqalka sanadka ee maraykanka bilowga muddaxileedka Joe Biden. madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Joe Biden ayaa si aan rasmi ahayn ugu guuleystay gobolka Georgia wax ka yar 12,000 oo cod oo ka mid ah 5 million oo u soo baxday inay codeeyaan. laakiin ololaha Trump ayaa jimcihii xareeyey dacwad ka dhan ah natiijada doorashada 3da November ee gobolkaasi. Trump oo ka tirsan jamhuuriga ayaa safarkiisa Georgia ku sii wadanaya ololihiisa doorashada ee uu ku hor istaagayo guusha ninka dimuqraadiga ah ee Biden ee gobolkaasi iyo gobollada kale ee udubdhexaadka u ahaa natiijada doorashada qaranka Maraykanka. Trump oo u yeeray sabtidii shalay guddoomiyaha gobolka Georgia Brian Kemp ayaa ka codsaday in golaha sharci dejinta ee gobolkaasi uu isugu yeero shir aan caadi ahayn oo ay ku diidayaan natiijada codadka ee kasoo baxday Georgia ayna ku doortaan kuwa isaga taageeraya, sida uu qoray wargeyska Washington Post. aqalka cad ayaana diiday inuu faahfaahin ka bixiyo. xisbiga jamhuuriga ayaa u baahan 1 kursi si ay u sii haystaan aqlabiyadda ay ku maamulayaan aqalka sanadka. senatorka jamhuuriga ee David Bardo ayaa u baahan inuu kaga adkaado John Ossoff doorashada 5 January ee Georgia, halka senator Kelly Loeffler ay tahay isagana inuu ka adkaado Raphael Warnock. haddii 2 xisbi ee xubnaha aqalka sanadka ay noqdaan 50-50, markaasi madaxweyne ku-xigeenka la doortay ee Mareykanka Kamala Harris oo golaha shir guddoomin doonta ayaa codkeeda ku jabin doonta tirada isla-eg ee xisbiyada, iyadoo 50-50 ku noqon doonta xisbigeeda dimuqraadiga. dowladda Suudaan ayaa weli sii wada militariga ay ku daabulayso dhulbeereedka lagu muransan yahay ee Suudaan ee dariska la ah gobolka dagaalka uu ka dhacay ee Tigre ee Ethiopia, iyadoo xukuumadda Khartuum aysan wax jawaab ah ka bixinin arrinkaasi. militariga Suudaan ayaa u dhaqaaqay aagga dhulbeereedka xuduudda Ethiopia Khamiistii, iyagoo isku ballaariyay halkaas oo 25-kii sannadood ee lasoo dhaafay ay gacanta ku hayeen maleeshiyada Ethiopia, iyadoo Addisababa iyo Khartuum uu u dhexeeyey khilaaf muddo dheer soo jiitamaya oo la xiriiray arrinkaasi. kooxda hubeysan ee Ethiopia, kuwaas oo loo yaqaano shuftada, ayaa bililiqo iyo dhac u geysta dalagyada xilliga beeraha ay soo go'aan ee dhulkaasi iyo deegaanada kale ee ay sheegato Suudaan. sarkaal ka tirsan ciidamada ammaanka ee maxalliga oo codsaday inaan magaciisa la carabaabin ayaa v o a da u sheegay in ciidanka Suudaan ay xaqiijinayaan gacan ku haynta dhulkaasi. wuxuu sheegay in militariga Suudaan ay isku ballaarinayaan bariga Barakaad Nuureyn oo asal ahaan dhul Suudaan ah, sida uu tilmaamay, isagoo intaasi ku daray in militariga Ethiopia ay mashquul ku yihiin xaaladda kacsan ee gobolka Tigre, sidaas daraaddeedna ay fursad u tahay Suudaan inay aagga la wareegto.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ayaa warkaasi dunida noo akhrinayay. doon siday ganacsi noocyadiisa kala gedisan oo bagaasha iyo gaadiidka raaxada ayaa kusoo xiratay degmada Hobyo ee gobolka Mudug. dekedan ayaa ah weli deked macmala oo aan la isticmaalin. maamulka galmudug ayaa sheegay inay sameynayaan canshuur dhimis si markaasi loo helo dhaqaale lagu dhiso dekeddaasi. waxaa warkan ka soo diray gaalkacyo wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq.
inkastoo muddo lagu taamaya dhismaha dekedda degmada hoobyo ee gobolka mudug haddana laguma hunguubin, waxaana mararka qaar marsada macmalka ah ee dekedda kusoo xirta doonyo ganacsi oo u raran ganacsato kasoo jeeda galmudug kuwa oo kala soo dega shixnada ganacsi. marsada dekedda degmada hoobyo waxaa maalmo kahor kusoo xirtay doon siday agab ganacsi oo isugu jira gawaari tiro ahaan lagu sheegay 39 gaari, bagaash iyo qalabka dhismaha, waxaana furdada macmalka ah ee hoobyo ka socda dejinta doonta taagan marsada. duqa degmada hoobyo dowlad goboleedka galmudug cabdulaahi axmed cali faad ayaa v o a uga waramay muhiimadda ay leedahay ee shaqada furdada macmalka ah ee hoobyo.
annagoo isku dayeyna in ay naga faa'iistaan ganacsatada, annagana aan ka faa'iisano, naga faa'iidistana annagu aan ka khafiifino canshuuraha dekedaha kale laga qaado canshuuraan ahayn. welibaadatan taagan canshuur dhaaf aan u samayna, aan rabno kuwa kale inaan u samayno. aan doonayno ganacsatadu inay dhiiradaan si ay nooga helaan faa'iido, annagana aan uga helno faa'iido. ma aha oo keliya ganacsiga in qofka ganacsada u faa'iida, qofka shacabkaana waa ka faa'iida, waayo cunnada ka imaanaysa meel ka baxsan oo soomaaliya qeybeheeda kale ah qarashka ku baxaya iyo markii hobyo kasoo degta qarash kasoo noqonaya, farqi weyna u dhexeeya. example gobollada dhexe, xuduudda Ethiopia, deegaanada Bakool iyo ilaa Beledweyne, doonta kasoo degta hobyo haddii ay ku timaado yacni canshuurteeda oo xakamaysan, la caqliyeeyey, looguna naxaya bulshada deegaanka iyo dadka kaleba, waxaa fududaanaya inay ganacsada soo dhiiradaan, wax badan ay la yimaadeen.
injineer Bashiir Maxamed Soofe waa maamulo ku-xigeenka shirkadda Baraarug oo waxa uu sharaxayaa sida ay ku timid imaanshaha doontan.
hadda waxaan run ahaanti joognaa magaalada Hobyo oo aan ka dirsinayno doon ilaa iyo 1,500 ah oo muddo 6 sano ka hor ama ka badanba aysan hore ugu soo xiran dekeddan Hobyo oo xitaa markii ugu horreysay. doontaas waxaa saaran agab kala gadisan sida baabuur kala nooc ah, qalabka dhismaha, raashin iyo bagaash iyo waxyaalo badan oo la halmaala. waxaan ugu talagalnay doontaas inay ka faa'iidaystaan bulshada Soomaaliyeed guud ahaan meel kastoo joogaan, khaasatan gobolka Galmudug.
marsada Hoobyo oo si macmal ah ay mararka qaar ugu soo xirtaan doonyo ganacsi ayaa ah dadaallo lagu doonayo in lagu hirgeliyo dekad, iyada oo maamulka degmada Hoobyo ay sheegeen in wax badan laga qabtay amniga degmada.
maxaa suurtageliyay in ganacsatada ay ku dhiiradaan ganacsi intaa la eg inay degmada Hoobyo doonsida ay kusoo xiraan?
waxaa suurtageliyay kow, magaalada Hoobyo oo amnigeeda wax badan laga bedelay. waxaa suurtageliyay baaqyada aan u jeedinay oo ay ka jawaabeen ganacsatada. waxaa suurtageliyay locationka ama meesha ay ku taal Hoobyo oo runtii haddii dadku ay u arkaan sidaan u aragno keenaysa intaa dadku xiran in ka badan inay kusoo xirtaan. macnaha maxay tahay? waa bartankii Soomaaliya, waa meel ku wanaagsan deked, waa meel loo qorsheeyay deked caalamiya oo ah terminal containers in fi mustaqbal laga dhiso, waa meel hadda uu ka socdo dhisme dekedeed oo bilowday oo ay dhisayso hay-adda WFB dowladaha lacagteeda bixisa, degmaduna ay gacanta ku hayso, oo runtii wax badan laga kabi doonto haddii noqon dhinaca kalluumeysiga oo ujeedada loo dhiso ah iyo haddii noqon dhinaca ugu faa'iisan dhinaca ganacsiga.
duraan ciise faarax waxa uu ka mid yahay dhallinyarada degmada Hoobyo. waxa uu sheegayaa in dhallinyaro badan ay shaqo abuur ka heleen doonta kusoo xiratay marsada Hoobyo.
bismillaah, dhallinyaro aada u tiro badan ayaa kafaa shaqo abuur ka heshay doonta kusoo xiratay marsada Hoobyo, taa oo sida qalab aada u tiro badan oo ka mid yihiin baabuurta, bagaashka iyo qalabka dhismaha. waxaa ka mid a qeybaha dhallinyaradu shaqada ay ka heleen sida ciidanka, sida waxaa ka mid oo kale sida shaqaalaha ku shaqeynaya wiishashka iyo qalabka wax dejinaya.
wiil Soomaali Kanadees ah oo lagu magacaabo Nabiil Cabdi Cali oo 28 sano jir ah ayaa dhowaan ku guuleystay abaalmarinta sanad walba mar la siiyo 30 qof ee ugu saameynta badan Kanada ee da'doodu ay ka yartahay 30 sano. Nabiil ayaa madax ka ah hay-ad ka shaqeysa barnaamijyada gargaarka iyo horumarinta ee loo soo gaabiyo IDRF. Sida lagu sheegay qoraal kooban oo laga sameeyey Nabiil, waxa uu ahaa tan iyo yaraantiisii qof caawiya caruurta dhibaataysan ee ku jirta xeryaha qaxootiga. Hay-adda uu maamulo ayaa ka shaqo bilowday Soomaaliya si ay u maamusho barnaamijyada horumarinta iyo bini-aadamnimada ee dadka ay dagaalada iyo abaaruhu saameeyeen. Sidoo kale, markii uu bilowday cudurka safmarka ee COVID-19, wuxuu hay-adda IDRF ka caawiyey in dawooyin, cunto iyo biyo nadiif ah ay gaarsiiso dadka dhibaataysan. Haddaba, wariyaha V O A-da ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa Nabiil qadka telefoonka ee magaalada Toronto ku wareystay. Ugu horreynna waxa uu weydiiyey waxa ay tahay abaalmarinta uu ku guuleystay.
Alhamdulillah, award is waxa waaye award oo once a year oo la qabto sanadkii hal mar la qabto awardkaas. Waxaana ku saabsan tahay dadka oo qofka oo under 30 jiro and 30 qof oo across Canada laga select gareyna. Markaas waxaa lagu suubinaa dadkan it's more about project oo iyo qabteen dadka si oo caawiyaan iyo support ko dadka la sii. So 30 halkii mara sanadkii la qabta iyo 30 qof waaye oo la doorto. Awardka waxaa ku saabsan tahay qofka meesha uu kasoo shaqeeyey, how many projects oo dadku qabteen, meeqa qof oo sanadkii caawi, iyo si oo asi u fikiray for the future, sidii oo dadka better loo caawin karo, sidii oo qofka rehabilitation loo soo bring karo, taasi ku saabsan tahay. So award for very competitive ee noqone, and a lot of qofa application kasoo subsidan, lakin waxaa 30 qof la collect gareen once a year.
Waa tahay, sidee kugu suuragashay inaad ka mid noqoto 30 qof? Maxay tahayse waxa ka dambeeyey aad samaysay?
Waxay igugu noqotay 30 qof oo shaqadan kasoo baxo. Anoo yaraa waa baxay adduunka dhan ku shaqeynaya dad badan oo faa'iigana waxaa waa diidan in waxaas amla soo suubiyaan. So chance ka qaata ma absoonaynin. Alxamdulillah, so meelaha adduunka dhan kusoo shaqeeyay, so saas ay ilo noqotay. And waxaan rabaa inaan dadka dhan oo faa'iigana had u sheegina saan amla inaan suubin karaan inaan dadka la caawin karo oo adduunka dhan kusoo shaqeyn karo, iyo also even Canada inaan ka shaqeyn karo dadka oo waddankaana la caawin karo.
Waa tahay Nabiil, maxay kaaga dhigan tahay marka inaad ka mid noqoto 30 qof ee da'doodu ka yar tahay 30 sano ee abaalmarinta ku guuleystay?
Alxamdulillah, award ko ilisi waxaa wax weyn ay la tahay. Anoo yaraa waxaa suubi Canada ka baxay Soomaaliya shaqo liigu soo siiyey, waxaa ka bilaa Hargeysa. Organization kaas focus kan waxaa ahayd UNICEF oo shaqeynayna dadka caawinayna research la suubinay. Marka dambena waxaa waay country dhan waa kasoo shaqeynay, waxaa aaday Somaliland dhexdeed waa kasoo shaqeeyay, Puntland waa aaday, Jubaland, Koonfur Galbeed, even Xamarna waa kasoo shaqeeyay. So Soomaali dhan si fiican aa soo bartay, af maya ahaatay ee afmahaatir wa sobarti country gudana wa kusoo shaqeeyay. Marka dambe Canada oo soo noqday organization collector director of programs ka noqday meeshaasna adduunka dhan ka shaqeeyayna. So waxa aad meel badan oo la gali kareen oo dhibaato badan ka socoto, si oo Syria iyo Bangladesh iyo Turkey iyo Guyana, meel badan aad adduunka dhan oo dadka la caawinaya oo ayaal wax la siinaya, education support taas siinayna, afmaat. So meelahaas dhan aad, so really proud ku ahay ina oo happy ku ahay wiil oo Soomaali oo Canada ku dhalada oo adduunka dhan kasoo shaqeynaya iyo award kan oo lisoo sii. So big deal ay la tahay, alxamdulillah.
Ugu dambeyntii, waa maxay barnaamijyada hay-addaadu ay waddo xilligan adag COVID-19 uu farabaan ku hayo dunida?
COVID-19 bilaawday in March of 2020, aniga waxaa suubinaa Global Response Program oo dadka la siinaya both cunta, face mask dadka siinayna, hygiene kit dadka siinayna, food iyo water la siinaya. So for example, meelaha kamid Somali hadii la fiiriyo, waxaa dadka siinay biya la sii, water trucking aa bilaawna, meela la baraakada la dhisa, cunta dad siina, iyo waxaana siina dadka N95 masks badana distribution as kusubina, iyo other also hygiene item aa dadka la sii. Hadii la fiiri dhinac oo hand sanitizer iyo wipes ki waxaas oo dhan dadka la sii. Idan adduunka dhan ka shaqeynaya Yemen, lawada oo COVID center ka ugu weyn anagaa meesha ku leh, IDRFI center kooda. So meesha Yemen aa ku haysana, Bangladesh aa ku haysana, Syria Turkey, Gaza in Palestine, and also in Canada, face mask, large scale health program. So, inshallah, we're having more response or more programs because COVID 19 here in Canada, also so we hope in some more programs, some more food, from virus.
kaasi waxa uu ahaa Nabiil Cabdi Cali oo qadka telefoonka ugu waramayay wariyaha V O A da ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji.
magaalada Mosco ee dalka Ruushka ayaa dowladdu waxa ay bilowday talaalka la siinayo dadka shaqaalaha ee qatarta ugu jira in ay qaadaan xanuunka COVID-19 ee uu keeno coronavirus. talaalkaas ayaa magaciisa la yiraahdaa Sputnik V COVID-19. haddaba waxaa lagu bilaabay 70 xarumood oo caasimada laga furay Ruushka, waxa uu noqonayaa dalkii ugu horreeyay ee isagu bilaabo talaalkan. warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O A da ee Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
talaalkan oo lagu sameeyey waddanka Ruushka waxaa iminka la siinayaa dhakhaatiirta, shaqaalaha caafimaadka guud, macalimiinta iyo shaqaalaha adeegyada bulshada, maadaama ay ka mid yihiin dadka foolka fool ula shaqeeya bulshada xanuunkana si fudud u qaadi kara. Ruushka ayaa bilaabay isticmaalidda talaalkan iyada oo tiradii ugu badnayd ee dadka xanuunka ku dhacay sabtidii ay gaadheen 82,782 qof, waxaana ku jira 7,939 kiis oo laga helay magaalada Moscow. maxamuud carab waxa uu degan yahay magaalada Kiyev ee dalka Ukraine, waana wariye madax bannaan. waxaan weydiiyey qaabka talaalku u socdo iyo sida loo bixinayo.
yaad bad walaal Cabdixaafid, u mahadsan tahay. dalka Ruushka ayaa bilaabay talaal wareega saddexaad ee COVID-19. magaca talaalka Sputnik V waxaa loogu magac daray dayax gacmeedkii ugu horreeyey ee ay soo saarto dalka Ruushku, gaar ahaan midowgii Soviyeti 1970-kii. in ka badan 100,000 oo qof ayaa laga tallaalay cudurka coronavirus, gaar ahaan dadweynaha loo arkayay inay khatar ama halis ay ugu jiraan qaadista cudurka COVID-19, sida dhakhaatiirta iyo macalimiinta. tallaalkan walaal waxaa loogu talagalay in lagu kiciyo jawaab ka timaada 2 tallaal oo la kala qaaday oo 21 maalmood ay u dhaxayso, kaas oo mid kastaba ay lagu salaynayo fiktarka fayraska ee kala duwan ee sida caadiga ah keena hargabka, kuwaasoo loo soo gaabiyo AD5 iyo AD26, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee dalka Ruushka Mikhail, oo qaramada midoobay u soo bandhigayay talaalka Sputnik V.
talaalkan ayaa ku dhow kii ay soo saareen jaamacadda Oxford iyo shirkadda AstraZeneca ee Ingiriiska. Dr Maxamed Caydiid Hurre waa dhakhtar ku takhasusay caafimaadka guud, waxaanu degan yahay magaalada Sheffield. waxa aan weydiiyey bal inuu faahfaahin naga siiyo talaalkan iyo waxa iskaga midka yihiin talaalka UK lagu sameeyey.
runtii waa isku mid wax fara badan talaalkan iminka Ruushku bilaabay iyo talaalkan jaamacadda Oxford ee dalkan Ingiriisku ay hore u samaysay, weli isaguna tijaabooyinkii ku jira. marka aad eegto halka ay ka bilaabeen laga ambaqaaday 2 tallaal, waa isku waxbay ka ambaqaadeen. maraaxilka ay mariyeen markii ay sameynayeen dhakhaatiirta Ruushka iyo kuwan Oxford jaamacaddan joogay, waxaad moodaa in qoladan Ruushku aanay warbixin badan laga haynin oo aanay la wadaagin dunida kale, bal warki yani wixii ay sameeyeen iyo sida ay mareen. laakiinse waxyaabaha ay badan waa iskaga mid talaabooyin badan iyo halka ay ka bilaabeen. waxyaaba ay ku kala duwanaan karaan waxaa ka mid a, tusaale ahaan, talaabooyinka ay markii la sameynayay talaalkan la maray xagga matalan genetic DNA-ga markii wax laga bedelay qaabka loo injineerinayay. dabcan qolada Ruushka waa lagaga horeeyaa, oo jaamacaddan Oxford waxay noqotayna aada uga horeyso oo xagga ay waxyaaba badan iyagu magaranaysaa ay kaga fiican yihiin. taasoo keentay xagga waxtarka marka la eego inuu kan Oxford ay samaysay uu 95% waxtarkiisu uu gaarsiisan yahay, halka ka Ruushkana wararka qaar sheegayaan inuu 97% yahay markii dadkii lagu tijaabiyey, qaarna ay soo baxeen leeyihiin 90% weye, 90%. marka dabcan guud ahaan 90% waa isku mid. Waxyaaba aan aad u badnayn bay ku kala duwan yihiin, laakiin marka la eego la isku soo wada duubo talaalkan Mareykanku wada ee imikana dalkan Ingiriiska laga hirgeliyay Pfizer ayaad moodaa inuu ka wada waxtar badan yahay markii la tishaabiyay, laakiinse isagana waxa muran ka taagan yahay qaabka la maray iyo dariiqa cusub oo aan hore loo tijaabin.
Hay-adaha caafimaadka Ruushka ayaa xaqiijiyey in ay 508 qof u dhinteen xanuunka 24 saacadood ee u dambeeyey. Guud ahaana tirada u xijaabatay COVID 19 dalkaasi waxa ay gaadhay 24,648 ruux. Duqa magaalada Moscow ayaa sheegay in 5 saacadood ee ugu horeeyay ay talaalka isu diiwaan geliyeen dhakhaatiir, macalimiin iyo shaqaale kale, isagoo sheegay inay naftooda iyo caafimaadkoodaba khatar gelinayaan. Ilaa saacad ayuu qaadanayaa talaalkani 10 daqiiqo ee u horeeya. Caafimaadka guud ee qofka ayaa la eegayaa, ilaa 15 daqiiqana waxaa la diyaarinayaa talaalka u baahan qaboojiye ilaa 18°C ah. 15 daqiiqana qofka ayaa la qiimeynayaa xaaladiisa marka uu talaalka qaato. Dadka iminka la talaalaa waa inay 3 toddobaad kadib talaal kale la siiyo, 2-4 caanamaal kadibna marka ay talaalka qaataan. Waxaa la aaminsan yahay inuu qofku iska difaaci karo fayruska keena COVID-19.
Arday badan oo muslimiin ah oo Soomaalina ay ku jirto ayaa munaasabad qalinjabin ah loogu qabtay magaalada Auckland ee waddanka New Zealand kadib markii ay dhammaysteen jaamacadaha waddankaasi. Wariyaha VOA ee qaaradda Australia iyo New Zealand Ibrahim Umar Baafo ayaa warbixinta noo soo diray.
Arday muslimiin ah oo Soomaalino ay ka mid tahay ayaa ka qalinjabiyay jaamacadaha ku yaala waddanka New Zealand iyadoo sanadkan ay adkeyd waxbarashada ardada sanadkoodii ugu dambeeyay uu saameeyay cudurka COVID-19. Haddaba waxaan la hadlay mid ka mid ah ardadaasi oo lagu magacaabo Cabdicasiis Maxamed Kulmiye oo aan weydiiyey balqaabka ay munaasabadda u dhacday iyo cidda soo agaasintay.
Waa mahadsantahay Ibraahim, magacaygu waa Cabdicasiis Maxamed Kulmiye. Maanta xafladda meesha ka dhacday waxaa qabanqaabiyey organization oo Islamic ah oo la dhaho New Zealand Cultural Islamic Trust iyo an organization kale oo la dhaho Federation of Islamic organization la dhaho. Aniga waxaan ka baxay jaamacad la dhaho Auckland University of Technology, waxaan bartaa labo maadaan bartaa, midna waxa waaye international studies, midna waxa waaye sharciga ama qaanuunka. Laakiin alxamdulillah maanta waxaa graduate gareeyay international studies-ka, marka xaflad fiican baa dhacday, marka si fiican baa loo qabanqaabiyey. Arday kale Soomaalina ku jireen, yar ku jira oo Soomaaliya oo bartay civil engineering iyo mid kale oo caafimaadka bartayna waa ku jiray. Ardayda marka Soomaali kaliya ma ahayn, waxay ahaayeen Soomaali iyo kuwo dad muslimiin ah. Marka alxamdulillah saas bay ku dhacday.
Dhalinyaro badan oo taariib iyo siyaabo kala duwan dhowaanahan ku soo galay wadamada galbeedka ayaa aad uga faa'iideystay wadamadii ay soo gaareen, sida la sheegay, gaar ahaan dhanka waxbarashada iyo shaqooyinka. Cabdicasiis waxa uu ka mid yahay dhalinyarada muddada kooban joogay dalka New Zealand haddana ka faa'iideystay. Waxa aan weydiiyey sida ay ugu suurto gashay.
Ibrahim, waa runtaa waxbarashada wax oo waxa way juhdi badan lagu bixiyo waaye. Aniga marka waddanka soo galay 7 sano ka hor, 2 sano oo eligible uma ahayn inaan wax barto, laakiin sanadkii 3-aad aniga ayaa iska bixin jiray oo eligible uma ahayn inaan qaato wax la dhaho student loan. Marka waxaan sameyn jiray gelin baan shaqeyn jiray, lacagtan shaqeeyo inna waa reerkeygan ku biili jiray, inna waxaan iskaaga bixin jiray jaamacadda baan tagi jiray, waxaan dhihi jiray lacag maheystay installment baan ku bixinaa. Sidaas baa 2 sano ku dhigtay. Sanadka 3-aadna dowladda ii ogolaatay ina loan qaato, loankiya sidaas ku qaatay oo waxbarashadeydii ku sii dhammaystay. Marka wallahi waa sheeg waxa way wax oo mataqaanaa wax adag waaye, laakiin waa inaa u lahaataa niyad weyn inaa u lahaatid waa waxbarashada. because hadda waxbarashada waxbarasho leh ka rabtid waa gooni, laakiin hadda si zaid u rabtid waa oo dadaashid way ku suurto leh. Marka wallahi aniga galina waxbaan baran jiray, galina waa shaqeysan jiray, waxaan xasuustaa mar habeen aan shaqeyn jiray maalintiina imtixaana liga raba. Marka waxay iska rabtaa dadaal adag, iska rabtaa marka in dadka dadaalaan waa muhiim.
Madama uu dhameeyay jaamacaddii, maxaa u xiga mustaqbalkiisa?
Waxaa mustaqbalka rajeynayaa inaan wadankan iska shaqeysto oo aan meeshan ka shaqeysto oo hadii arrimaha communitygana oo ku jira dadkeena inaan menta gareeyo oo Soomaalida siiba dadka primary schoolka iyo high schoolka ku jiro inaan menta gareeyo waa muhiim oo generationka soo socdo. Saas baan rajeynayaa wadankana inaan ka shaqeysto oo aan sharciga dhameeyo oo kadibna register gareeyo oo sharciga maxkamadaha iyo meelahaas ka shaqeeyo.
Marka laga reebo Australia iyo New Zealand, wadamada kale ee ku yaala gobolkan Koonfurta Aasiya, ardada Soomaalida ee waxbarashada u yimaada ayaa ah kuwa ka gungaara tacliintii ay u soo hayaameen sida wadamada Shiinaha, India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia iyo waliba wadanka Malaysia. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Mahadsanid Ibraahim Cumar Baafo oo warbixintaasi noo soo diray.
Markana dhinaci suugaanta,
dhegeystayaal idaacaddeennii aroornimo waa nagaynta. Waxaa idinla socodsiinayay Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Sidoo kale dhinaca farsamada waxaa isku soo dabariday Bashiir Abikar Cabdulaahi. Tani idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.